Gepleşigimizi ýylatynymyzdan başlaýarys. Hormatly dinleyijiler, şuňky programmamyzda geçen ýylyň dowamında Türkmenistan bilen baglanyşykda bolan möhüm wakalar barada geçirilen söhbetdeşlikleri diqqatyňyza hödürleýäris. Bu gepleşigimiziň çäginde tanymal şahslaryň Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary, ykdysadyýeti, siýasy jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada pikirlerini dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan ýylyň dowamında ösüş ýolundan barýanlygyny ýygnan etdi we has geň derejeli daşary hyzmatdaşlyga taýýarlygyny bildirdi. Ýurtda ýygnan edilýän reformalaryň çäginde ýylyň dowamında ýurdun daşary hyzmatdaşlygyny, energiýa siýasatyna we sosial pudagyny degişli täze adamlaryň ençemesi edildi. Türkmenistan halkara we regional hyzmatdaşlygyny ösdürdi. Hitaý tarap täze gaz geçirijisini işe girdi we täze proýektleri ugrukdurdy we gyzyklanma bildirýän halkara proýektlerine käbir taqiq edimlerini etdi. Yordun kanun sistemasında hem käbir täze kanunların kabul edilmegi, milli kanunlara ütkötmelerin girdilmegi ali çärelerini amalaşırmak bilen birlikte milli kanun sistemasını kämilleştirme uğrunda halkara maslahatlarının ve konsultasiyalarının ençimesine geçirdi. Şol burakta da yordun siyasi cemiyetçilik durmuşunun sonki yılın devamında hem özgörüşe sedevar edilmedik uğur olmağına galyanlığını sinçiler belirlediler. Yurtta devlet idaralarının henidem öz ihtiyarlıklarından peydalanıp doly derecede yurdun halkın behvidine işlep bilmeyenliğine, köp partiyalılığın yokluğuna, hükümete değişli olmadık kuramalarının işlep bilmeyenliğine, metbuğatın azat değerliğine ve erkin pikire yol verilmeyenliğine üns verilir. Şol burakta da söz ve pikir azatlığının yurdun ehli taraplayın özgörmeği ve ösmeği için en zerur şertlerin biri olup duruyanlığını sençilerin ihtiyarlar. Metbuğat azatlığının ehmiyeti temasından Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jeff Gedmin bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris. Gepleşigi kärdeşim Murat Nurgeldi geçirdi.
Jenap Gedmin, Azat Evropa we Azatlyk Radiosu erkin maglumat çeşmesi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryna ençeme ýylbary hyzmat edip gelýär. Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlere we synçylara agyr batyşlar edildi. Häzirki ýolbaşçylar şol hereketlerden belli bir derejede daşda dursa-da, Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň halkara telefon ara gatnaşyklary 7 aýdan ugrak we ýapyk bolmagyna galýar. Açık metbuğatın yurdun devlet hopsuzluğuna ve yurttaki durnukluluğa zeper yetirmeyendiğine anınmaklarına Hedirki Türkmeni hakimiyetlerine neme kömek edip biler.
I think we should do everything we can to engage the Turkmen government.
Menin pikirimçe Türkmen hükümeti bilen diyalogu devam ettirmek bu meselede olorun hem katnaşığını yolu koymak için elimizde varın etmeli. Şol diyaloglar medeni hukuklara ve özara hormat esaslanmalı. Şeyle hem erkin maglumat ve pikir alçalşığının ehl-i mumi adamzat hukuklarına giriyenliğini atlatmalı. Bu Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun ya da benim öne süreyen fikirlerim değil. Bu Birleşen Milletler Uramasının aydiyan dadi. İslenlik yurdun grajdanları, şol sahanına Türkmenistan'ın yaşayıcıları hem ellerine doğru malumatlar olsa, institutları, grajdan cemiyetini, adam hukuklarına hormati, kanunçuluğa bağlılığı, has akıllı yola koyarlar. Men Türkmen hükümetinin öz grajdanlarının havarlı edilmeğini isleyenliğine inanıyarın. İne cevap kâşılık şu yerde yatır. Dovamlı diyalog, dovamlı katnaşıklar demektir. Şeyle hem bizim belli bir prinsiplere dayanayanlığımızı yaatlatmalı hem şol prinsipleri olur biz bilen paylaşmalı. Tevabi şol prinsipler ehl-i mumu hem Birleşen Milletler Uramaz tarafından ikrar edildi.
And they're principles that they should share with us because they're universal. They're endorsed by the United Nations.
Son kayların doğamında Türkmenistan'ın günvatarlı yurtları bilen şol sanlı Amerikanın Birleşen Ştatları bilen katnaşıkları berkitmeye yıkın ediyenini görüyoruz. Şu yağdayda biz bu yurtta nähil ütköşüklülere qarashmaly.
Well, I don't know. It's very difficult to predict and I think that
Muni çak etmek öwren kyn. Meniň pikirimçe bu türkmen häkimiýetlerini we yurdun grajdanlaryna belli bir derejede Ýewropa Birleşigine hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bagly. Meniň umyt edýän wadym köprüler ýola goýulyp, gepleşikler çoňlaşdyrylgyça günmatarly döwletler hem şol sanly meniň hökümetim bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlary energiýa, howpsuzlyk, söwda gatnaşyklary boýunça hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýänligini dowamly aýan eder. Emma şol gepleşiklerin esasyny düzeýän zat adam hukuklary bolmaly. Adam hukuklarının yerini energiýa doldurup bilmeli. Eger türkmen resmileri açık hem dinlemäge höwesli bolsa, günmatar döwletleri şol prinsiplere bağlı bolup galsa, muny öz atlarının açık hem dogumly aýtsa, biz käbir özgörüşleri görüp biler. Men munun giýjäniň ýarynyň soň amala aşykdygyna, ýa aňsatlyk bilen bolmagyna garaşmaýardym. Ýöne käbir öňe gidişlikleri görmegimiz mümkin.
But I think maybe we could see some improvement.
Jenap Gedmin, käbir ekspertleriň aýtmagyna görä, günwatar döwletleri Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny adam hukuklary meselesini esasy orunda goýmakdan daşda durýarlar. Emma käbir dinçiler ilki bilen umumy gatnaşyklaryň ýoly goýulmalygyny aýdyp, adam hukuklarynyň ilki başda öňe sürilmegi Türkmenistanyň günwatardan ýüzüne görmegini eltip biler diýip belleýärler. Şu döwürde günwatar döwletleri öz gatnaşyklaryndaky şu meseleleri boýunça deň agramlylygyny näle saklap bilerler?
Well, I think you use the word balance and that's the right word.
Bir ýerde deň agramlylyk sözüni ulanýarsyň. Meniň pikirimçe bu dogry söz. Demokratik döwletler muny halýar hem awtoritar döwletler halanok. Aýdyşym ýaly biz türkmen hökümetine gatnaşyklary ýoly goýmak isleýändigimizi hem de energiýa, howpsuzlyk, söwda gatnaşyklary boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek isleýändigimizi aýtmaly. Türkmenistanyň käbir resmiýetleriniň ýok, biz adam hukuklary boýunça gepleşikleri islämizok. Biziň energiýa barada gurrun edesimiz gelýär diýmekleri tebigi bar. Bizim diýmeli lazymyz. Ýok, bu makul söz däl. Bu nämeni aňladyar? Bu ýollaryň agyrdygyny, bu meselelärin kyn boljakdygyny aňladyar. Hytay hem Orsiýa täkimetleri türkmen ýolbaşylaryna geliň biz bilen işleşin. Biz energiýa barada gurrun ederiz, adam hukuklary bilen gyzyklanamyzok diýmekleri mümkin. Emma munyň makul däldigini aýtmak biziň borçumyz. Türkmenistan'a adam hukuklarının yadayının qoğulunmağı uzak vaata çekecek proses. Emma bi Amerikanın Birleşen Ştatlarının daşır siyasatının mühüm uğru olmalı. Bu mesele Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun prinsiplerinin merkezinde duruyor. Bu doğru malumatları esaslanayan, senduru edilmeyen jurnalistika. Biz bu yurdun hükümetinde olan ya da bolmayan adamlar bilen raydaşlık isleyer. Bellep geçen dağıtların bilen ılağlaşayan Türkmenistanlı kardeşlerimiz hem doğuslarımız bilen raydaşlık isleyer. Yani bunlar pluralizm, favorlılık hem dürlü pikirliliğe hormattır.
Pluralizm, tolerance, respect for diversity.
Hormatly dinleyijiler, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jeff Gedmin bilen kardeşim Murat Nurgeldiň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýurtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklik türkmen hökümeti tarapyndan ygylan edilen maksatnamalaryň arasynda agzaldy. Dünýä tejribelerine laýyklykda telekeçiligi we hususy eýçiligini ösdürmek ykdysadyýetiň döwre laýyk ösme üçin zerur çäre bolup durýar. Munyň ähmiýetini soňky döwürde Türkmenistana ýygy-ýygdan barýan daşary ýurt resmiýetleri we iri halkara guramalarynyň wekilleri hem nyk taýýarlar. Şeýleň iýul aýynda Türkmenistana Ýewropanyň dikeldeş we ösüş bankynyň ýokary dereceli ýolbaşçylarynyň ibarat resmi delegasiýasy hem sapar etdi. Bu saparyň çäginde ýurdun telekeçileri bilen hem duşuşyk geçirdi. Ýewropanyň dikeldeş we ösüş bankynyň Aşgabatda sapar eden resmi delegasiýasynyň ýolbaşçysy we bankyň tamba saatly programmasynyň müdiri Charlotte Selford bilen Azatlyk radiosy söhbetdi.
Hanım Selford, ilki bilen Ýewropada dikeldiş we Ösüş Bankynyň Türkmenistanda alyp barýan işleri barada gysgaça maglumat beräýsiňiz.
You know that for the Tambas program turnaround management and this
Sizin de bilşiňiz ýaly men bu bankyň Tambas atly programmasynyň ýolbaşçysy. Bu kiçi biznes sektoru boýunça ýolbaşçylyk meselesinde türgenleşip işlerini alyp barýan hem bu urda maslahatlar berýän bir edaradyr. Biz Türkmenistan'da bu programanın tanıştırış davarasına hem gatnaştık. Bu programanın çeğinde biz bir eyyem Türkmenistan'da 6 sani şirket bilen işleşiyariz. Olar kağıt öndüryen, kuruluşuk bile meşgullanyan ve tekstiliyali dürlü uğurlar boyunca iş alıp bariyan şirketlerdir. Bu programalarımızın tam adlı bölüge yolbaşçılık ve biznes sektörlerinde maslahat vermek yali işler bile meşgullanyar. Bu çareler umuman yerli hem hususi kampanyalara gönüktürlendir. Bunun maksadı iş merkezlerini dürütmeyi telekeçilere yardım etmektir. Bu programanın bas adlı bölüge olsa yerli kadrlara bazı iktisadiyetini dürütmek meselesinde türgünlüşük vermeyi
Training local consultants to create a sustainable market economy.
Türkmenistan'da bu ugur bilen kızıklanmağınıza näme sebep oldu?
So we do this project already in 21 countries.
Biz bu programma önce bireyem 21 yurtta iş alıp bariyarız. Bu aradaki aladağımız bundan 20 yıl ozal başlanıpti. Türkmenistan'da bu mesele önce işe başlamağımızın sebebi bu oradaki talepların ösmögüdür. Bu yurtta küçü biznes bilen meşgullanyan adamların kampanyasını dolandırmak meselesinde yolbaşçılık ukayvında iş mümkinçiliklerini döretmek ve bu yurtta bazırak tasadiyetinin yolu koymak uğrunda yürüyte türgünlüşü ve yardıma zeruriyetinin bardığına göz yetirdik.
In the country, and that's why we're now in Turkmenistan.
Şolugurlar boyunca siz taze usulları hüdürlenginizde ve taze fikirler bilen çıkış edinginizde, onlar sizin tekliflerinizi nahil kabul ediyarlar.
We have very good reactions. We see that the companies we've been visiting.
Bu arada bize katık overreaksiye görküzdüler. Sonki bir neçü günün devamında geçiren doğuşuklarımızda yerli telekeçiler ve küçü derecede iş alıp bariyan kampanyaların yolbaşçıları bize katık over karşaldılar. Onlar öz işlerinde üstünlüklü olmağı için bu hili tecrübeler bilen ören içkini kızıklanyarlar. Şehirde kadrları türgünleştirmek meselesinde hem işleşmeye onlardan kevirleri raziyetçilik bildirdiler. Şunlukta biz bu yurtta öz idaralarımızın vekilhanasını açmak isteyeriz.
So we now want to set up our office here.
Siz hazırkı dövrde Türkmenistan'da bu programmalarınızın dine tam bölge boyunca iş alıp bariyasınız, öyle mi?
Well, we are now launching BAS as well, starting with this consultancy.
Biz şu heptede Aşgabatta geçiren türgünlüşüğümüz arkalı BAS programımıza hem bu yurtta başladık. Bu aladağımızın çeğinde bu yurtta katı okuyuplu adımlara duş geldik. Olur bu yurtta küçü biznes meselesinde maslahat beriyen kurluğun dörödülmeğinde esas olup bilerler. Bu orda hazırkı dövrde yetmez çilegedliyen zat maliye seriştidir. Yani bu işe amalaştırma için bize her yıl 500 bin euroluk serişte zeruriyetimiz var. Şeyle olan yegdeyinde bu idaramızda 4 adım işler ve 50 proyekt önce iş alıp bararız. Sunlukta bu yurtta küçü ve orta görümlü kampanyalar olan iş alıp barma için yüzlerce kadr yetiştiririz.
We're able to work with the small and medium-sized companies.
Meselen küçücük biznesi olan Yönükey Türkmenistanlı bir telekece sizin bu proyektlerinizin yetirecek peydası nemeden varat?
We can benefit by, we can help them with budgeting, the HR structure.
Biz onları öz programmalarımızın sanavına koşarız, büdjeti ve biznes strukturasını düzmeye yardım ederiz. Bu meselede 50 yıldan köprak iş tecrübesine ey olan ve onlarda yetmezçilik ediyen okuyup boyunca biz sol telekeçilere türgünleşik bireriz. Biz tezi proyektleri işlep düzmekte, haysızdır kampanyanın strukturasını yolu koymakta, onların önümlerini ekspert etmekte, açık olayan zadım bir kampanya gerek olan islendik meselede biz onlara yardım ederiz. Sive bu kampanyaları göstermeye yardım etme için dörödülen bir programmadır.
So we can help with everything that the company needs help with.
Европада дикелдеш ва өсүш банкынын тамба саатлы программасынын мүдири Шарлот Селфорд менен кардешим Мухаммед Тахирин кечирен сөхбөттөшлүгүн эдиңиз. Урматтуу тыңдоочулар, азыр сиздин диккетиңизге билдиришимизди өтүрлөйбүз. Ондон соң жылы тыйынымызды ва жылдын давамында кечирилген сөхбөттөшлүктөр кеплешигимизди давам эттиребиз.
Кадыр тыңдоочулар, Азаттык радиосунун маалыматтар хабар жолламагы тетеңиз сидони мобиль телефонуңуз менен SMS аркылуу иберип билерсиңиз. Биздин SMS үчүн Ашхабаттагы номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарым. 66 18 50 45. Азаттык радиосу кечүүнү сиздин кызматыңызда.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, ýylyň möhüm wakalary bilen bagly söhbetdeşlikler gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli ugrunyň şöl üstünlükli bolanlygyny sensalar aýdýarlar. Türkmenistan Hitaý tarap täze gaz geçirjisini açma arkaly Hitaýyň tebigi serişdelerine höwesli energiýa bazaryna çykmak mümkinçiligine ýa boldy. Eýranyň tarapy hem täze we goşmaça gaz geçirjisini gurdy. Içerki gündogar gün batar strategik gaz magistralyny gurmagyň ugruna çykdy. Orset bilen özara gaz söwdasyny ýoly goýmagy hem Türkmenistan başardy. Aşgabat Ýewropa Birleşigi tarapyndan öňerilýän we Türkmenistan üçin gün batarynyň energiýa bazarlaryna ýol açýan Nabucco proýektiniň esasy gatnaşyjylarynyň biri bolan Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen söýül hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekdi. Muňa synçylar ýurdun Nabucco tarap ädimi hökmünde baha berdiler. Häzirki wagtda RWE kompaniýasy Türkmenistanyň Kaspi dengizindeki 23. blogunda gözlük anıklayış işlerini alıp barýar. Nabucco proýektiniň perspektiwaları barada proýektiň dolandyrjy başlygy Reyhard Mitchell bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňizi hödürleýär. Gepleşigi Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed geçirdi.
Nabucco turgoprovod proýekti näil perspektiwa eýleýär.
Gaspipeline proýekt Nabucco hat ausgezeichnete Perspektiven.
Nabucco proýektiniň perspektiwasy gowy. Geleceki ýyllar üçin Ýewropada gady ulanmak zerurýeti gaty ösýär. Biz Nabucco proýekti arkaly Merkezi Aziýanyň hemde ýakyn günlerin gadyny Ýewropa bazarlaryna aktarmagy maksat edýär.
Es gibt riesige Erdgasvorkommen in Zentralasien und im Mittleren Osten.
Bu orada siyasi şertler hem tesir etiyer mi?
Wir werden zu Beginn der Nabucco Gas aus Aserbaidschan und unter Umständen auch Turkmenistan beziehen.
Başta Äderi gazını ve mümkün bolsa Türkmen gazını Avrupa aktarmakçı. Sonra Irak ve Misr'in hem gazını almakçı. Eger amatlı siyasi şertler döresi İran'ın hem gazını Avrupa aktarar.
Politische Lage das zulässt. Werden, so nehme ich an, Gaseinkäufer auch im Iran Gas bezahlen.
Sonku wahtlarda Türkmen devleti hem Nabucco arkaly öz gazyny satmak isleýänliklerini aýtdylar. Siz bu orada nähil pikirde ýersiňiz?
Die Nabucco Pipeline beginnt an der östlichen Grenze der Türkei.
Bu proýektiň Äzerbaýjan üçin diýerli, eýsem Türkmenistan üçin hem gaty peýdaly. Sebäbi bu tebigi resurslaryň bahasyny ýokarlandyrar. Hem de yurdun iqtisadi özüşüne itergi bolur. Neticede Türkmenistan gazını günü Avrupa bağlarına satar.
Das auch Türkmenistan einen Absatzmarkt in Europa suchen und finden wird.
Türkmenistan ulu möçberde gaz resurslarını iyi diyerler. Yöne gaz yataklarını kısa arada özleştirmek mümkün değil diyerler. Bu sizin proyektleriniz için tevokkilçilik olmaz mı?
Wir beginnen im nächsten Jahr mit dem Bau, im Jahr 2010.
2010-njy ýylda biz turgoprovodlary gurup başlamakçy. 2013-njy ýylda bolsa ilkinji gezek gaz aktarlar. Demek 2013-njy 2014-njy ýyllarda ilkinji gezek 8 bilen 10 milliard kub metr çemeti gaz aktarylyp başlanar. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan gazyň mukdaryny artdyrar we ýylda 31 milliard kub metre ýetirer. Türkmen gazyny gysga hemde orta möhletde almakçy. Uzak möhletde bolsa türkmen gazyny öndürmek hem de onu Nabucco turgoprovod arkaly aktarmak üçin infrastrukturada maýa ýatyrlar. Biziň planymyz uzak möhletleýin. Şonuň üçin türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkin.
Das türkmenische Gas über den Nabucco nach Europa fließen wird.
Rus metwagaty regionna beýle köp ýere böler ýaly ýeterlik gaz ýok diýip maglumat berýär. Orsiýanyň pozisiýasy barada siz näme aýdyp biljek?
Dass Zentralasien und der Mittlere Osten die gasreichste Region der Welt ist.
Merkez Aziýada hem de ýakyn günlerde dünýäniň gazaby regiony hasaplanýar. Şonuň üçin biz beýle alady etmeýär. Türkmenistanyň golyda geçirilen garasyz barlyklar boýunça ýol öten gaz ýataklaryna ulu meçberde gaz tapyldy. Türkmenistanyň gaz resurslary mundan awalky çak edilişinden gaty köp. Şonuň üçin biz bu orda alady etmeýär.
Große Mengen aus Türkmenistan zusätzlich zu Gas aus anderen Ländern für Europa.
Hormatly dinleyijiler, Nabucco proýektiniň dolandyrjy başlygy Reinhard Mitchell bilen Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammediň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen hudojnigi we zergar Janna Kousova 20 ýyl bäri Parijde ýaşaýar. Ol Türkmenistanyň azaýyp medeni baýlyklarynyň sunugat we çeperçilik eserleriniň dünýäde meşhur bolmagyny isleýär we bu ýerden giňişleýin iş alınıp barylmagynyň tarapdary. Türkmenistanyň halk ýazyjysy merhum Anna Kousova gyzy Janna Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan türkmen medeniýeti we ýurdun milli sunugatyny dünýä tanatmak baradaky planlaryny ma'lum etdi. Janna Kousova bilen interwýuny kärdeşim Gowanç Gere geçirdi.
Janna Kousova, ilki bilen Parijde näkili geleniňiz barada gürrüň beräýsiňiz?
Я живу в Париже уже 20 лет и
Мен Парижде ям 20 ýyl bäri ýaşaýaryn. Мен Парижде ýaşamagy we işlemegi mudama arzu edipdim. Çünki bu şäherde gündogurly hudojnik üçin örän amatly atmosfera bar. Париж моданың, дизайның ve тезе сергілерін кечірілген мекани. Прогрессив сұнғатың әхлі қаданандарыны бұ азайып шәherді көрмек мүмкін. Құтшылар ем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәherді өз орнымы таптым. Мен көп ийшледим, рекламалар үчүн хем ийшледим. Бедек шайларын ятадым. Белли француз зергеринин şirketinde bir neçe yıllar işledim. Şeride kararsız zerger hükmünde işledim. Angliyada, UNESCO'da ve başka da mümkün olan yerlerdeki sergilere katnaştım. Şeride men Parijdeki Ors Soborunun restaurasyasını geçirdim ve başka zakazlar aldım. Bular bana başta maddi taydan ulu kömek etti. Elbette men Türkmenistan'da öni östüm ve vatanım menin bu isancım. Türkmenlerin milli şay tepleri bütün dünyada tanalyar. Olar ören acayip ve öz oluşlu olup başka halkların kıdan ören tapautlanyar. Elbette bu zatlar menin zergarçilik işlerime ulu tesir getirdi. Мен Түркменстанлыдығым ешол ешлерімді көркөзмәңі чалшыярын. Олар есатан тивиғы дашлардан ой түркмен мотивлі. Картиналарым бары дайтсам, олар көптел. Сүнкі мен есатан дергарчілік күлен меш құрлын ярын.
И, конечно, түркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сізін қақыңыз мерхум Анна Қуысов Түркменстаны кеңден таналян халқ язысы. Сізін дөрежіліңізде қақыңыздың ойнан рол бары дейм күрін вер айтыңыз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Каким меню учен шели бур купишетти. Мен худ хакима миннетарлыкта азайып эсерлерден дурян китапхананы мирас алдым ва олары чагылыктан хөвөс менен окудум. Шелере менин пикиримче онун языжы дөрөдүжүлүк ишкери hükmünde түркмен меденгетине кошонду өрөн олу деп пикир эдерин. Белки бу көплөрүн ядындадыр. Какымың бүргүт атлы кошкусу менин эң кобу көрөн кошхым. Хедер биздин машкаларыбыз какымың эң кобу эсерлерин Москвада тедин чап этме үчүн таярланар. Ол орусча ва 2 томдан ибарат болор. Менин достум белли француз язычысы Три Марияк олары француз дилине тержим этмекчи.
Писатель французский известный Три Марияк он будет переводить на французский язык тур.
Сиз какыңдын нехил кылык кафиетлерин хас көгөр ярдыңыз.
Мой отец был человек широкой культуры.
Менин какым улы меденетин адамы дей. Ол көп юрда сияхат этти ва өрөн ачык көңүллү адам дей. Ол азайып шахир деп пикир эдерин. Менин какым яш шахирлары ва язычылары көп көмөк этти. Бу көплөрүн ядымдадыр деп ойлонярын. Элбетте какымың мага эден тиятири чексиз. Түркмөнлөрүн медени байлыгын эхем мен какыма миннетарлыкты доолу өрөндүм.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмөн медениети сунгаты менен ичкени кызыкланярлармы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские, туркмен.
Олар үчүн түркмен мединияти сунгаты өрөн кызыклы. Себеби түркмөнлөрүн ажайып шай тептерин, халыларын көптөр билер, эми булар хусусан мединият менен кызыкланган адамдар. Жөн түркмен скульптура, керамика, дизайн иштеринин ажайып ва дөврөбап шай тептеринин хәзерки жагдайлары барды. Француздар хисат менен оклар. Мен бу урларда усаатларын бардыгын ва милли дептери давам эттиргендиктерин билерин. Менин пикиримче худ шу затлары дүйнө көрсөтмөк керек. Түркменстандын ва Франциянын арасында медени маалыматтардын алыш чалышыгын көпүрөк жол коймалы. Бу түркменстандын художниктер үчүн өрөн мөхүм, себеп прогрессив сунгат барыда маалыматтардын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер жетирер. Мен түркменстандык художниктердин Парижге жуда аз келгендигин белгилемекчи. Мен олору элимден келген көмөк деп Париждеги эң азайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олор хөкман көрмөк ва сунгат барыдагы китаптарды алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн эмес. Шонун жалыда колойда Түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйналчылы. Меселен Өзбекстанга туристтердин көпүрөк бармагы үчүн олор ар жылда бир нече кадак серги концерт курайарлар. Парижде актив медени чарылары кечиргерлер. Жоксо болмаса биздин юрдумуздун медени байлыктары парижлилерди хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн кобу сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улу таасир этти. Түркменстандагы медени турмуш барысында олордо эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап Түркменстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркменстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркменстандын ховасы жетенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак убакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламдарын жолдоярын. Тәзі елді олары бақыт, сағылық ва авадансылық арзу едерін. Шол санды қақымың досыларына ва оны ұнытмадықлары хем қызғым саламларымы, тәзі ел ғұтлығыларымы елді ерін. Оларың қақымы ұнытмаяндығы ва сөйендігі үчін чүңгір міннеттарлығымы білдір ерін.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Жанна Коусова белән кечерлеген сөхбәттәшлеге диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, йыла сыйныбызның чагында Азатлык радиосының Түркмен гуллыгы тарафыннан кечерлеген кәбер сөхбәттәшлекләре диңләдегез. Гәпләшәге Москвадан мен гөзәл алып бардым. Азатлык радиосының толкынларында калың.